Vabadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuule. Täna tahaks rääkida, milline oli Saksamaa enne Hitleri võimule tulekut. Palju on räägitud ja kirjutatud Adolf Hitlerist kui antisemiidist, kuid täiesti tagaplaanile on jäänud põhjused, mis võisid hilisemat kogu Saksa rahva püürerit viia veendumusele, et juudid on oma mõjukusega ohuks Saksamaale. Seda temaatikat ei armasta poliitiliselt korrektset joont järgiv tänava päeva Saksamaa ega ka teiste demokraatlike riikide ajakirjandus käsitleda. Vaid väiksema tiraasiga rahvuslikud revisionistlikud väljaanded avaldavad juudiküsimust käsitlevad kirjutisi, kus muuhulgas analüüsitakse ka põhjuseid, miks pääses Hitler Saksamaal võimule. Et aru saada, mis pärast saavutas Hitleri natsionaalsotsialistlik partei 1930. Aastate alguses suure populaarsuse, tuleb teada, milline olukord tollases Weimari vabariigis valitses. Kindlasti ei tohiks alahinnata juutide mõjukust poliitikas ja nende tegevust majandusvallas. Saksamaal suhtuti juudi vähemusse keisririigi lõpuperioodil väga tolerantselt. Palju juute töötas riigiametites, neid oli piisavalt palju keiserliku armee ohvitserkonna hulgas, tegutseti kooliõpetajate, arstide, ajakirjanike, advokaatide, kohtunikena ja nii edasi. 1918. aasta novembris puhkes vabariiklik revolutsioon, mille tulemusel keiser Wilhelm II loobus võimust. Esimesse revolutsioonilisse valitsusse kuulusid juutidest poliitikud sotsiaaldemokraadid Haase, Kautsky, Gochn, Hirschfeld, Bernstein, Proust, Cohen. 25. novembril 1918. aastal asutatud vabariikliku Saksamaa föderaalnõukokku kuulus eri liidumaade esindajine samuti mitmeid väljapaistvaid juudipoliitikuid. Preisimaad esindasid Hirsch, Haase, Hirschfeld, Bayerimaad, Eisner, Saksamaad Lipinski ja Gradnauer, Württembergi Heimann. Saksamaa relvajõudude juhtide Feldmarschall von Hindenburgi ja kindral von Ludendorffi järelevaatajaks, selleks, et ära hoida võimaliku kontrrevolutsioonilist riigipööret, pandi revolutsioonile ustavad poliitikud Gochn, Katzenstein ja Sinsheimer. Revolutsioonijärgse valitsuse järel võimule saanud vabariikliku valitsuse koosseisus oli juute juba vähem, kuid nad olid rahvaarvuga võrreldes siiski mitmeid kordi üle esindatud. Ministritoolidel istusid doktor David, doktor Hilferding ja Landsberg. Juutide mõjuvõimu esimese maailmasõja järgsel perioodil Saksamaa poliitikas demonstreerib asjaolu, et näiteks suhteliselt juudivaenulikuks peetud Preisimaa liiduma valitsusse kuulus õige palju juutidest poliitikuid. Justiitsminister Rosenfeld, rahandusminister Simon, siseminister Hirsch, haridusminister Gerlach, pressibüroo juhatajad Nathan ja Eutran, toiduminister Wurm, kooliameti peadirektor Seeling. Juudid on harjunud üle riigipiiride toetama oma rahvuskaaslaste pürgimisi poliitikas. Wall Streeti juudipankurite rahade toel said teadupoolest Venemaal 1917. aastal võimule juutidest bolshevikud. Kuid ära ei unustatud ka Saksa suguvendi, keda asusid rahaliselt abistama paljudes riikides elavad juudid. Saksamaal mõjukatele ametikohtadele pääsenud juudid omakorda ei unustanud oma suguvendi Ida-Euroopas, kus mitmes riigis olid välja valitud rahva esindajad mõningal määral kitsendatud rahvusvähemuseks. Novembri revolutsiooni järel võimule tulnud Saksamaa sotsiaaldemokraatliku valitsuse juudist siseminister Heine, kes tundis kaasa juutide olukorrale idapoolses Euroopas, avas 1918-19. Aastal Preisima piiri. Saksamaale saabus hulgaliselt ortodokseid juute Leedust, Galiitsiast, Venemalt, Rumeeniast. Ainuüksi Poolast valgus Saksamaale 60 000 juuti, kes loomulikult leidsid seal omale uue kodumaa. Vaimari vabariigi ajal 1919-1932 haarasid sotsiaaldemokraatia võidukäigu jooksul riigis võimu juudid. Tolleaegses poliitikas võtmerolli mänginud Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei asutaja La Salée oli juut. 1927. Aastal partei juhtkonda kuuluvast 96 poliitikust olid 48 juudi rahvusest, seega täpselt pooled. Kuigi juutide suhtarv moodustas terves riigis vaevalt 1%. SDP-st eraldus 1919. Aasta alguses radikaalsem revolutsiooniliste vaadetega grupp, iseseisvuspartei nimeline rühmitus, mille asutajaks olid eranditult juudi nimedega tegelased Bernstein, Hasse, Kautsky, Bilferding, Gochn, Davidson, Simon, Rosenfeld, Prager, Wolfheim, Wolfstein, Eisner, Levi ja nii edasi. Sinna kuulusid ka eestlastele nõukogude aegsete ajalooraamatute kaudu tuntuks saanud revolutsionäärid Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg. Iseseisvuslased tegelesid, millest oli juttu eelmisel nädalal, eri Saksamaa osade üksteise vastu ässitamisega. Püüdes sealjuures mõnda osa bolševistlike riigipöörete abil Saksamaast eraldada. Juudid olid juhtpositsioonil ka 1918. Aasta novembris Lõuna-Saksamaal Baieris puhkenud revolutsiooni tagajärjel kehtestatud niinimetatud Baieri nõukogude vabariigis, kus võimu etteotsa sai sotsialistlik juut Kurt Eisner. Pärast Eisneri vastu korraldatud attentaati 21. veebruaril 1919 vahetus Baieris mitu punast valitsust, mille koosseisu kuulusid kuni vabariigi lõpuni 1919. Aasta maikuu alguses juutidest revolutsionäärid Gustav Landauer, Eugen Levine, Ernst Toller, Max Levien, rabipoeg Erich Münzham ja Tobias Axelrod. Punase revolutsiooni ajal Münchenis viibinud Adolf Hitleril jäid sellest sündmusest kustumatud mälestused, mis tema antisemiitlike põhimõtteid vaid süvendasid. Kuna rahvavalitsuse tegelased olid lisaks muule seotud paljude kriminaalset laadi tegudega. Pärast sakslastele alandava Versailles rahulepingu sõlmimist, kui sakslased asusid oma riigi majandust sõjaaevadest üles ehitama, haarasid juudid neile omase püüdlikkusega paljudel majandusega seotud aladel juhtpositsioonid. Juute huvitasid eelkõige need majandus- ja elualad, kus teenitava kasumi protsent oli kõrgem. Tegutsedes liikkasuvõtjatena, kunsti antiigiäris, kinnisvaraturul, kasutasid semiidid oskuslikult ära ülikõrget inflatsiooni. Mustal turul maksis tollal USA dollar koguni kuni 1 000 000 Saksa marka. Nii rikastusid edukad ettevõtjad vähem eduka Saksa enamuse arvel. Juudid olid ka tõsised tegijad Saksamaa panganduses. Berliini 147 pangast kuulus 1928. Aastal 116 juutidele ja vaid 31 olid sakslaste omandis. Samal ajal kui sakslaste elujärg Weimari vabariigi viimastel aastatel kiiresti halvenes, olid juudid tugevasti üleesindatud paljudes tulutoovates ametites. 1928. aastal avaldatud andmetest nähtub, et Berliini arstidest olid 52% juudid. Väiksemates linnades oli nende osakaal väiksem. Vormsis 20%, Wiesbadenis 36% ja nii edasi. Riigi toitlustusasutustest, kohvikud, restoranid, trahterid, kuulus juutidele 40%. Juudid hõivasid juhtpositsiooni Saksa arenevas filmitööstuses. Vastavalt 3. veebruaril 1929 avaldatud ajakirjaartiklile olid kuue juhtiva filmistuudio juhtviguurideks 12 juudisoost produtsenti, kelle näpunäidetel loodigi Saksa filmitööstus, ehk lahtiseletatult kujundati massikultuuri kaudu Saksa rahva arvamust. Samasugune tendents valitses teatrimaailmas. 1931. aastal tegutsenud 234 teatrist olid juudid 118 teatri omanikud, seega 50,4%. Berliini 29 teatrist kuulus juutidele koguni 23, milles etendatud tükkidest olid 3/4 juudi autorite looming. Holokausti temaatikat käsitledes esitab mõnigi dogmaatik ränki süüdistusi Saksa rahvale. Selle eest, et sakslased aitasid Hitleri 1933. aastal seaduslikul demokraatlikul teel võimule. USA sotsioloogist holokausti dogmaatik Daniel Goldhagen süüdistab oma raamatus Hitleri innukad timukad tervet Saksa rahvast, et see, vihates juute, aitas algusvõimule Hitleri ja osales seejärel juutide tapad algutel või paremal juhul vaatas juuditappu rahulikult pealt. Kuna juutide kaasitamise teemal tuleb põhjalikult juttu ühes järgmises saates, siis esitaksin siinkohal vaid retoorilise küsimuse. Kas rahaahned juudid, keda oli kindlasti Saksamaa juutkonnast tühine vähemus, kes armutult koorisid oma naabritest sakslasi Saksamaa majandusliku allakäigu aastatel, ei ole moraalselt kas või osaliselt vastutavad selles, et sakslased ei astunud mitte just üleliia innukalt represseeritavate juutide kaitseks välja. Muidugi taha sionistlikud holokausti propagandistid midagi teada olukorrast, mis valitses Hitleri eelsel Saksamaal. Ei taheta tunnistada, missugust mõju omasid Saksa juudid poliitikas ja rahamaailmas. Kuidas see mõjutas sakslaste suhtumist juutidesse? Missugust rolli mängisid ainult omakasu taga ajavad juudid selles, et sakslased valisid antisemiitlike vaateid propageeriva Adolf Hitleri riigi etteotsa? Saksamaa majanduslik olukord oli Weimari vabariigi lõpuaastatel tõesti troostitu. Vaesusid kõik elanikkonna kihid. Peale vaesemasse elanike kihti kuuluvate olid suures kitsikuses ka keskklassi kuuluvad sakslased, kes olid sunnitud juudi spekulantidele maha müüma oma majad ja muu kinnisvara, et hinge kuidagi moodi sees hoida. Eriti katastroofiliseks kujunes olukord aastatel 1929 kuni 1932, nii nimetatud suure depressiooni ajajärgul. Kuna paljud sakslastele kuuluvad firmad läksid pankrotti, oli 1930. aastate alguses 6 miljonit saksa töölist tööta. Tööpuudus ulatus 45%. Paljud seni sakslastele kuulunud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted läksid ettevõtlike juutide kätte, kes kasutades majanduslangust maksid töötajatele tehtud tööest tühiseid krosse. Seetõttu kujunes 1920. lõpus ja järgmise aastakümne algusaastal vägagi soodus pinnas natsionaalsotsialistlike ideede teostamiseks. Ja Hitleri, natsionaalsotsialistliku töölispartei võimule tulekuks. Kuna Hitleri võimule saamise eel olid kõige suuremas kitsikuses töölised ja väikeettevõtjad, siis kujunes just nendest elanikuna kihtidest peamine töölispartei toetajaskond 1933. aasta märtsikuistel riigipäeva valimistel. Seevastu Saksa suurtööstusrid suhtusid Hitlerisse vaenulikult, teda söendasid toetada vaid üksikud. Juutide vastaste kitsenduste vajalikusele jõudis Hitler analüüsides olukorda Weimari vabariigis, kus oli tema arvates juutidel liiga suur poliitiline ja majanduslik mõjuvõim. See seadis Führeri arvates ohtu Saksa riigi tugevdamise ja rahvusriikluse idee. Jätkame Hitleri võimule saamise looga, kuidas võttis selle vastu rahvusvaheline sionistlik internatsionaal. Vaevalt oli natsionaalsotsialistide juht Adolf Hitler nimetatud president Paul von Hindenburgi poolt 30. jaanuaril 1933 riigikantsleriks valitsusjuhiks ja natsid saavutanud suurt edu sama aasta 5. märtsil toimunud riigipäeva valimistel, kui Ameerika juutide kongress avaldas 12. märtsil üleskutse massimeeleavalduste korraldamiseks. 27. märtsil 1933. aastal New Yorki Madison Square Gardenis. Meeleavaldusel nõuti Saksamaa vastaste majandusboikoti väljakuulutamist. Ameerika juutide kongressi president Stefan Wiese, kes oli ühtlasi meeleavalduse peaorganisaatoreid, kuulutas samal miitingul muuhulgas, et rahvuseid hinnatakse headeks või halbadeks selle järgi, kuidas need suhtuvad juutidesse. Rahamaailma pealinnas organiseeritud saksavastasel üritusel valas innukalt õli tulle USA valitsuse nõunik ja sionistliku organisatsiooni Anti-Nazi League president Samuel Untermeier, kelle sõnul hakati vahetult pärast Hitleri võimule tulekut Saksamaa juutide vastu korraldama terrorit ja vägivalda, põhjuseta mõrvasid, näljutamist, füüsilist hävitamist ja põrgulikke tagakiusamisi. Ajalehe see New York Daily News andmeil osales Madison Square Gardeni meeleavaldusel 40 000 inimest. New Yorkis korraldatud meeleavaldusele järgnesid samasugused üritused Chicagos, Bostonis, Philadelphias, Baltimoreis, Clevelandis ja veel 70 USA linnas. Juba mõni päev enne New Yorki massimeeleavaldust ilmus Londoni suurlehes see Daily Express lugu "Juudid kuulutavad Saksamaale sõja", kus muuhulgas seisis. Tsiteerin. Kogu maailma juudid on ühinenud, et kuulutada Saksamaale rahvuslik ja majanduslik sõda. Unustatud on varasemad omavahelised lahkelid ja õõrumised, et sundida natsliku Saksamaad loobuma juudi vähemuse vastasest terrorist ja vägivallast. Edwin Black võtab Saksamaa vastased aktsioonid oma teoses kokku järgmiselt. Natsid mobiliseerisid juutide vastu terve Saksamaa. Juudid see vastu vastasid sellele terve maailma mobiliseerimisega. Ees oli boikott, protestimarsid, Hitleri vastased miitingud. Eesmärgiks oli Saksamaa isoleerimine nii majanduslikus kui ka kultuurilises mõttes. Saksamaale anti kibe õppetund, tsitaadi lõpp. Natsi Saksamaa vastase boikotiga ühinesid ka teiste riikide sionistlikud ringkonnad. Poola arvuka 3 miljoni suuruse juudikogukonna juhid kutsusid järgima Vilniuse juutide algatatud üleskutsed, alustada majandusblokaadi, millele vastasid 3 Varssavis paiknevat juudifirmat, kes alustasid Saksamaale importitavate kaupade boikoteerimisega. Peaaegu kõik Londonis asuvad juutidele kuuluvad kauplused keeldusid müümas Saksamaa kaupasid, nagu kirjutab Ameerika juudist publitsist Edwin Black oma 1984. aastal New Yorkis ja Londonis kirjastatud faktirohkes raamatus. Autor kirjeldab juutide poolt vallapäästetud Saksamaa vastast majandusblokaadi, mille tagajärjed olid sakslaste jaoks autori arvates katastroofilised. Ametiühingud keskendusid oma võitluses Saksamaa tööstuskaupade vastu, mis tõid riiki rohkesti valuutat, nagu näiteks karusnahkade töötlemine. Ainuüksi Saksamaa karusnaatööstus kaotas 1933. aastal ligikaudsete hinnangute järgi 100 miljonit marka. Sionistide organiseeritud boikoti tõttu vähenes Saksamaa toodangu müük välismaal 10%. Kindlasti väärib siin äramärkimist asjaolu, et Ameerikas ja vähemal määral ka mõnes Euroopa riigis toimunud juutide saksavastased aktsioonid algasid ajal, kui natsid ei olnud jõudnud korda saata veel mitte ainsatki võimude poolt algatatud või soositud juudivaenuliku aktsiooni. Tõsi küll, toimusid mõned üksikud eksessid, mille korda saatjad olid organiseerimata antisemiitlikult meelestatud huligaanid. Kuid kõikidest taolistest vahejuhtumitest distantseerusid võimud ühemõtteliselt. Seda tunnistab 31. märtsil 1933. aastal Neue Wiener Journalis rahvussaksa juutide liidu auesimees Max Naumann, kes kirjutab, et valitsus ja natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei juhtkond tahab säilitada rahu ja korda. Saksamaal elavad juudid said imeasti aru, et sionistlike juhtide poolt ookeani taga algatatud propaganda ja boikotikampaania võib esile kutsuda Saksa võimude vastumeetmeid. Kartuses olukorra halvenemises ees olid Saksa juudid saatnud USA Berliini saatkonda Ameerika sionistidele adresseeritud kirja, kus muuhulgas seisis, et nooled, mis te lasete lendu oma varjendeist, teevad kahju Saksamaale ja Saksa juutidele, kui te tee au laskjatele. Tollased juudi Saksa suhted iseloomustab Saksa ajaloolane Ingrid Weckert 1990. aastal Tübingenis ilmunud raamatus Feier Scheichen. Saksa juutide suhtes väidetavalt juba 1933. aastal alanud repressioonid toimusid paraku vaid sionistlike propagandistide kujutluses, mida tunnistab ka objektiivsusele pretendeeriv juudi ajaloolane Arno Maier 1989. aastal Hamburgis ilmunud teoses Der Krieg als Kreuzzug. Kolmanda Reichi esimeste vangistatute hulgas oli juute suhteliselt vähe ja mis iseloomulik, nad olid arreteeritud kui vasakpoolsed poliitikud, advokaadid või publitsistid. Natside repressioonide alla langesid nende võimuloleku esimestel nädalatel ja kuudel peamiselt kommunistid, kelle teeneks peetakse riigipäevahoone süütamist 27. jaanuaril 1933. mis andis Hitlerile hea ettekäände riigis ohjesid pingumale tõmmata. Nagu on tunnistanud selle ajal Berliinis Briti ajalehe The Times kirjasaatjana viibinud ajakirjanik Douglas Reed oma ülimalt faktirohkes sioniste arvustavas teoses The Controversy of Zion. Juute nende rahvuse või usutõttu reeglina natsionaalsotsialistide võimuloleku esimestel aastatel taga ei kiusatud. Natsid korraldasid küll raamatute põletamist, kuid hävitati vaid marksistlik-kommunistliku kirjandust. Juudi autorite teosed said tulerooks juhul, kui neis propageeriti kommunismi. Juudijuhtide majandusboikotist ärritunud Hitler kutsus oma 28. märtsil 1933 peetud raadiokõnes sakslasi ühinema vastukaaluks USA sionistid algatatud kampaaniale juudi kaupluste vastu suunatud ühepäevase ostuboikotiga, mis viidi läbi 1. aprillil 1933. Tänapäevastes ajalooraamatutes ja õpikutes ületähtsustatud boikott toimus vaid ühel laupäeval, kus suur osa poode oli nagu nii suletud. Paljudes kooliõpikutes, kus ka demokraatliku Saksama lapsed õpivad oma koduma ajalugu, on natsiaegse Saksama olukorda tutvustava illustratsioonina foto, millel kujutatud SS-lase mundris mees näitab plakatile, ärge ostke juutidelt. Muidugi ei selgitata koolilastele, mis tingis tollal juutide kaupluste boikoti ja kaua see tegelikult kestis. Nii õpetatakse ajalugu demokraatlikul Saksamaal. Ja me imestame, miks kohtame aegajalt inimesi läänest, kelle ajud täielikult ära on pestud. Aga jätkame. 1933. aasta aprillis hakkasid mitmed USA's elavad rabid koos mõjuvõimsate juudi mahvia ristiisade Meyer Lansky ja Baxi Siegeliga kavandama attentaati Adolf Hitleri vastu, kuna natsid kiusavad Saksamaal taga juute. Vandenõuplaanidesse oli kaasatud veel teisedki mõjuvõimsad juudi gangsterid. Chicago kuritegeliku allilma ristiisa Daniel Stern ja relvade ning muu kraami salakaubaveoga tegeleb Max Hoffmann, keda kuritegelikes ringkondades tunti hüüdnime Bo-Bo järgi. Washingtoni Saksa saatkonnast antud viite järgi hakkas FBI juudi mahvial silma peal hoidma. Viies terves riigis läbi ulatusliku operatsiooni, mille käigus võeti vaatluse alla mitmes linnas tegutsevad juutide kuritegelikud struktuurid. FBI aktiivse vastutegevuse tõttu Hitlerile kavandatud advokaadi plaanid lõpetati 1933. aasta septembris. Kuigi kallale tungi läbi viia, noor juut, kes valdas laitmatult saksa keelt, oli valmis Saksamaale sõitma, et seal juudi mahvia kohtuotsus täide viia. Hitlerile kavandatava attentaadi uurimistoimikuid fikseeriv toimik number 65-53-615 suleti USA võimude poolt rohkem kui 50 aastaks eri arhiivi, kus sellele pääses ligi vaid väga kitsas ringi inimesi. Adolf Hitleri tapmisplaane mõlgutati ka Euroopas. 1936. aasta alguses kondas mööda Berliini laetud püstol taskus meditsiini üliõpilane David Frankfurter, kes lootis kohatama teel Hitlerit, et teda maha lasta. Rabi poega Davidit riivas väga laialt levinud arvamus, et juudid lasevad endaga teha mis iganes, ilma et vastu hakkaksid. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa juhi tapmisega lootis Frankfurter juute rehabiliteerida. Tegu ei ole argpüksrahvaga. Kuna natside füürerit romantikust attentaadiplaanid seal näha ei õnnestunud, sõitis ta Sveitsi, kus surmas 4. veebruaril 1936 natsist partei funksionääri Wilhelm Gustloffi. Mõrvatud parteigenosse nime panid natsid 1937. aastal vette lastud maailma suurimale kruiisilaevale, mille venelaste allveelaev S-13 1945. aasta 30. veebruaril 10582 inimesega pardal, põhiliselt põgenikud Ida-Preisimaal ja mõnisada haavatud Saksa sõdurit põhja laskis. Kuigi natsijuhid andsid endale üliästi aru, et juudist terroristi tegu võiks ära kasutada edukalt juudivastaste repressioonid ettekäändena Saksamaal, mingid eksesse Saksa juutide vastu siis veel ei korraldatud. Seda kummalist natside tegevusetust on selgitatud algavate 1936. aasta Berliini olümpiamängudega. Mõrvari kuritegu arutas Sveitsi kohus, kes määras Frankfurterile 18-aastase vanglakaristuse, kus ta sõja lõppedes enne tähtaegselt arvuandmispalve põhjal vabastati 1945. aastal. Vangis siirdus mees Palestiinasse, kus 1980-ndal suri. Ameerika sionistidele ei läinud põrmugi korda Saksa rahvuskaaslaste olukord. Asuti organiseerima uusi üritusi, mis pidid tõhustama Saksamaa vastaseid meetmeid ja seega ka Saksa juutide elu võimalikult kibedaks tegema. 1933. aasta augustis pidas antinaasi liiga president Samuel Untermeier kõne New Yorki raadiojaamas, mille trükkis ära suurleht The New York Times 7. augustil 1933. Untermeier esitas oma sõjakas sõnavõtus ameeriklasi ja kohalike juute Saksamaa vastu. Tsiteerin. Iga üks meist, olgu ta juut või mitte juut, kes seni pole saanud pühas sõjast osavõtjaks, peab selleks saama täna. Väheseks jääb sellest, et ei osta Saksa kaupasid, te ei tohi suhelda ka kaupmeestega või kauplusomanikega, kes müüvad Saksa kaupasid või kasutavad Saksa laevu. Kahjuks on meie hulgas selliseid juute. Õnneks on neid vähe, kelle ei ole enesuhkust ega austust, kuna nad reisivad Saksa laevadega. Nende nimesid peavad teadma kõik. Nad on meie rahva reeturid. Tsitaadi lõpp. Sionistliku tegelase sõnavõtt äsitas boikoteerima kindlustuskompanid Saksa Lloyd ja Hamburg-Ameerika laevaliini. 1934. aasta jaanuaris ajal, kui Saksamaa võimud polnud represseerinud ainsatki juuti tema rahvuse või religiooni ettekäändel, kirjutas Odessas sündinud radikaalist sionist Vladimir Jabotinski, tsiteerin, kõik juudi kogukonnad ja iga juut eraldi, kõik ametühingud igal konverentsil ja kongressil peavad juba palju kuid tervet maailma hõlvanud Saksamaa vastas sõda. Me päästame terves maailmas Saksamaa vastu valla vaimse ja füüsilise sõja. Meie juudi huvid nõuavad Saksamaa täielikku hävitamist. Tsitaadi lõpp. Sionistid teadsid, mida tegid, sest nende eesmärgiks oli vallandada Saksa juutide emigratsioon juudi rahva ajaloolisele kodumaale Palestiinasse. Sellele pidid kaasa aitama Saksa võimude poolt algatatavad sionistide poolt provotseeritud juudivastased kitsendused ja tagakiusamised, mida antisemiitlikult meelestatud Hitlerilt pikisilme oodati. Lääneriikide valitsusi taheti vallapäästetud repressioonide näitel omakorda veenda, et juudid vajavad hädasti territooriumi, kus nad võiksid asutada oma riigi. Ilmselt just eelkirjeldatud eesmärke silmas pidades oli Ameerika juut Theodor Kaufmann 1941. aastal veel enne USA sõttaastumist kirjutanud raamatu Germany must Paris, kus propageeriti häbenemata terve Saksa rahvuse steriliseerimist. Kuigi vabamüürlasest president Franklin Delano Roosevelti näpunäitel kirjutatud raamat ei saanud USA's väga loetavaks teoseks, aitas see paljuski kaasa natside eesmärkide saavutamisele. Natsi Saksamaa propagandajuht dr. Joseph Goebbels laskis Kaufmanni vaimutöö vilja tõlkida saksa keelde ja suuresti raasis ära trükkida. Tõestamaks, et juudid hauvad saksa rahva vastu roima, seega tuleb nad Saksamaalt ja tervest Euroopast minema kihutada. Ekslik on arvata, et juutidel puudub sõjakus, et nad on olnud vaid teiste rahvaste tõmmata lükata. Eriti sõjaka Saksa vastas avaldusega esines hilisem juudiriigi esimene president Chaim Weizmann, kes 3. detsembril 1942 kuulutas, tsiteerin, me oleme kui Trooja hobune vaenlase leeris. Euroopas elavad tuhanded juudid on vaenlase hävitamise peamiseks jõuks. Tsitaadi lõpp. Ameerika sionistide tegevust kommenteeris revisionistist saksa juut Joosep Gideonburg 1990. aastal ilmunud teoses Schuld und Schicksal. See sarnaneb pätipoiste tegevusega tsirkuses, kes loobivad kividega lõvi, kellel on parasjagu taltsutaja pealõugade vahel. Pätipoistega ei juhtu ju midagi, sest nende ja lõvi vahel on ookean, see tähendab raudvarbadest tara. Tsitaadi lõpp. Ookeani tagused sionistid käitusid Saksamaa juutidega nagu pätipoisid tsirkuses lõvi taltsutajaga. Hoolimata sellest, et Ameerikas algatatud ristikäik võiks omakorda halvendada Saksa juutide olukorda. Sionismi rajaja Theodor Herzli 100. Surma-aastapäeva puhul 1. juulil 2004 korraldatud sionismi vastaste ülemrabide ja rabide konverentsil Viinis tõmbas ülemrabi Moshe Friedman selge eraldusjoone juutluse ja sionismi vahele, kinnitades muuhulgas, tsiteerin jälle. Kuna sionistid tahtsid väga saavutada Iisraeli riigi rajamist ja juutide väljarendamist Palestiinasse, siis ei kohkunud nad tagasi isegi programmide korraldamisest ja provotseerimisest Venemaal. Kõlagu see kui tahes jubedalt, mu daamid ja härrad, selle kohta on meil tõendeid. Samal moel provotseerisid juudid oma boikotti üleskutsetega ja muu poliitilise kihutustöö abil Saksa rahvast ja Hitlerit. Nürnbergi seadused sündisid selliste juutide huvides ja nad tegid kõik, et õhutada antisemitismi. Seepärast on sionistid süüdi holokaustis. Meil, tõsiusklikel juutidel, pole nende jälkide tegudega midagi pistmist. Me ei osalenud Hitleri ja kolmanda riigi vastu suunatud provokatsioonides. Me ei osalenud boikotti üleskutsetes ega rahvusvahelises propagandas. Tsitaadi lõpp ja tänase jutu lõpp. Kuulmiseni nädala pärast.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.